Srdačan pozdrav svima vama koji ste ovog trenutka na frekvencijama Radija Republike Srpske. Mi smo na početku emisije Aktuelnosti i kako sam naziv ove emisije govori, znate već o čemu se radi. Ovo su informacije koje smo već objavili u našim informativnim emisijama, ali ovo je i prilika da čujete više detalja. I evo šta su kolege iz informativne redakcije izdvojili. Advokat generala Milomira Savčića Mildrag Stojanović potvrdio je za Glas Srpske, kako ga je Savčić obavijestio, da mu je sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje funkcije predsjednika boračke organizacije Republike Srpske. Skup podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima u Crnoj Gori biće održan večeras u Banja Luci. Svi opštinski odbori SNSD-a u Federaciji BiH uputili su molbu predsjedniku stranke Miloradu Dodiku da spriječi imenovanje kadra DNS-a na mjesto direktora sekretarijata za raseljena lica i imigracije Republike Srpske. Biće riječi o Goranu Milovanoviću iz Bijeljine, koji je prije nekoliko mjeseci otišao da radi kao nastavnik engleskog u kineski grad Wuhan, danas poznat po najvećem broju oboljelih od koronavirusa. Brano Hadži Stević iz Bijeljine, najbolji student u istoriji Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa svim desetkama u indeksu, od kraja prošle godine radi u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Vi ćete u prilici o svemu ovome da čujete više detalja. Slijedi prvo pozdravna melodija, zatim i najavljene priče. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Advokat generala Milomira Savčića Mildrag Stojanović potvrdio je za Glas Srpske, kako ga je Savčić obavijestio, da mu je sud BiH zabranio obavljanje funkcije predsjednika boračke organizacije Republike Srpske. Stojanović je ranije rekao da su ga iz suda BiH obavijestili da razgovara sa Savčićem i da general treba da preda lična dokumenta, odnosno pasoš, a Savčiću je zabranjeno i da kontaktira s medijima. Predsjednik predsjedništva Borsa Goran Rogić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je odluka suda izrečena protiv Savčića sramotna i neprihvatljiva.
Mislim da je jedan veliki dio tih mjera bespotreban iz razloga što se radi o jednom časnom oficiru, časnom čovjeku koji želi pred sudom i tužilaštvom da pobije izmišljenu optužnicu, da pobije te dokaze koje oni imaju. Možda jedna od najgorih mogućih mjera koja nas je zaista sve iznenadila jeste ta da se predsjedniku Savčiću zabranjuje da rukovodi, to jest da bude na čelu boračke organizacije Republike Srpske. Mislim da su to stvari koje su apsurdne, kakve veze ima boračka organizacija i to. Možda ima, jer je to organizacija koja okuplja 120 nešto hiljada članova, jedna od najjačih, da kažem, najhomogenijih organizacija i vjerojatno mnogima to smeta. To jeste poenta, da vam kažem, vjerojatno pozadna svega, nažalost, želi se kriminalizovati jedna organizacija koja se zove Boračka organizacija Republike Srpske. Po praksi suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, suda za ljudska prava, suda je rečeno da niko nije kriv dok mu se ne dokaže krivica. Ovdje se unaprijed, kaže, okrivljuje čovjek i odmah mu se ograničavaju određene mjere. Krajnji cilj da se jedna organizacija, kao što je boračka organizacija, njene starješine, svi pripadnici kriminalizuju, a na taj način i ono što mi činimo Republiku Srpsku. Mislim da je ovo krajnje vrijeme da svi zajedno shvatimo ozbiljnost situacije i da se svi ozbiljno ponašamo u ovom vremenu.
Skup podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima u Crnoj Gori biće održan večeras u Banja Luci. Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci skup je najavila za 18 časova u parku Mladen Stojanović. O situaciji u Crnoj Gori sa predsjednikom partije Prava Crna Gora Markom Milačićem razgovarao je kolega Stjepan Zlikovac.
Gospodine Milačiću, prema jučerašnjim informacijama, više od 250.000 vjernika je bilo na molebanima širom Crne Gore, što je nevjerovatna cifra u odnosu na broj stanovnika Crne Gore. Poruka je jedinstvena, ne damo svetinje. Kakav je vaš komentar na jučerašnje prilike i dan u Crnoj Gori?
Ja sam u početku govorio i često govorim da je ovo što se dešava u Crnoj Gori istorijski proces i istorijska stvar, ali nakon svega onoga što smo juče vidjeli na ulicama Podgorice, mislim da čak ni riječ istorijski nije adekvatna. Meni ovo više liči na biblijski. Jer da se jedna zemlja, jedan narod, pa i prilike u jednoj zemlji promijene toliko brzo, za samo mjesec dana, to mora da ima pečat nečega što nije ovozemaljsko. Dakle, ovo što se dešava u Crnoj Gori je Božje čudo. Čudo u svakom smislu te riječi, jer vi dobro znate da smo mi bili i to s pravom kritikovani kao narod koji nije imao hrabrosti i snage da se izbori tri decenije sa jednom korumpiranom vlašću. I to je bilo tako i važilo do prije samo mjesec dana. A danas vi imate situaciju da je na ulicama svaki treći građanin ove zemlje. Oko 250.000 ljudi u Crnoj Gori, i to kakvih ljudi? Dakle, svi su kao jedno. Dakle, energija koja je neopisiva, jedna ogromna ljubav, i to čovjek treba da osjeti kad, recimo, je jučer govorio otac Momo Krivokapić, koji je predvodio jučerašnju litiju u Podgorici, i prosto da se osjeti ta energija i to jedno biće jednog naroda zaista je nešto što nije vidljivo ne samo u Crnoj Gori, nego mislim da je ovo na planetarnom nivou što se dešava u Crnoj Gori jedan fenomen koji je ozbiljan za analizu, bez ikakve dileme nešto što se dešava rijetko bilo gdje na ovoj planeti, da se na ovaj način ovako moćno, ovako snažno, ovako energično da se okupi jedan narod, to je nevjerovatno.
Čak i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao da nije mogao da predvidi ovoliki narod na molebanima. Kako vi to objašnjavate?
Niko nije mogao da predvidi da će se ovo desiti u Crnoj Gori. Ni mitropolit, ni Đukanović, ni naš narod, ni NATO, ni bilo ko na ovom svijetu. Zato što pogotovo Đukanović je navikao da funkcioniše po ustaljenim pravilima svoje diktature i svog kriminalnog režima, po pravilima koja su se rešavala na nekoliko načina, sijanjem straha, a kad taj strah malo ne uspije, onda ide klasična represija i onda je on bio navikao da uguši svaki bunt. Međutim, ono što je probudilo sav ovaj narod, naravno jeste činjenica da je narod osjetio u dubini svoje duše, dakle najdublje u svom biću, u svojoj duši, lično, dakle najličnije osjetio da neko hoće da mu otme ono što je najsvetije i najličnije, a to je njegova veza sa svojim precima i sa svojim potomcima, a to je naša crkva. Dakle, nije se slučajno ovaj narod ovako okupio, nego ponavljam, iz najdubljeg osjećaja da žele da nam otmu ono što nam je najvažnije. Dakle, ljudi su to shvatili i ljudi su potpuno zbacili sav strah i sve taloge i naslage straha koji oni nama imputiraju godinama i decenijama. Dakle, Đukanović je shvatio, i zbog toga se on onako preznojava, shvatio je da sve metode koje on koristi decenijama da bi kontrolisao Crnu Goru prosto više ne funkcionišu. Oni u početku, želeći da progura ovaj antipravoslavni, anticrkveni, antisrpski zakon, želio da ga donese u oči nove godine, smatrajući da će ljudi reagovati kao sa nekim manje bitnim zakonom i da će ta novogodišnja svečarska atmosfera potpuno da zatrpa negativne reakcije. Ali on je zaboravio da ovo nije bilo kakav zakon i da se on ovdje u stvari suprotstavlja ne narodu samo, nego Bogu. I takva jedna neokomunistička svijest, uz to i duboko kriminalna, ne zna da se naravno nosi sa ovako ozbiljnim procesima kada je dotakao u samu dušu jednog naroda, i iznenadili su se. Iznenadili su se i sada su u panici, zato što ne postoji način kako oni mogu da uguše ovaj bun. Da je možda riječ o jednom protestu koji je lokalizovan na jednom mjestu, pa i da je 10-15 hiljada ljudi, oni bi sigurno išli na nasilni način da stvore incidente i da na taj način potpuno diskredituju proteste kao nasilničke. Ali oni da to uradi na jednom mjestu, to ne može da uradi u čitavoj Crnoj Gori, i to je ogroman kapital ovoga, zato što ovo je jedan decentralizovani, svenarodni i svuda prisutni otpor. Dakle, vi imate u čitavoj Crnoj Gori istovremeno desetine hiljada ljudi na svakoj lokaciji. Pa ko se može nositi sa tim? Ne postoji taj sistem koji može da iskontroliše ovu situaciju, pogotovo kada se ona jako mudro, uporno, pažljivo i žestoko vodi, prije svega u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Dakle, ovaj proces oni ne mogu da kontrolišu. I to znači da mi treba da budemo još snažniji, još brojniji, još masovniji i da budemo još uporniji. Zbog toga sam ja jako zadovoljan kada čujem, kao građanin pa i kao političar, kada čujem reakcije crkve koja kaže i sinoć kaže da ne prihvataju nikakve pregovore oko zakona dok se taj zakon ne povuče. Dakle, jedna ultimativna pozicija kakva i mora da bude, imajući u vidu prirodu ovog zakona, i to je ono što je jako važno, to je ono što je jako dobro i to je ono što motiviše još više.
Mi imamo jednu informaciju koju smo danas prenijeli naš medij, da je mitropolit Amfilohije izrazio spremnost da se sastane sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem. Da li je to neki uvodni razgovor? Kako vi to komentarišete?
Pa mislim da uopšte nije loše razgovarati. Naravno da mitropolit zna, a ja ću to reći u svoje ime, da se tim ljudima ne treba i ne smije ništa vjerovati, i sasvim sigurno da oni i žele da razgovaraju sa mitropolitom upravo da bi na neki način panično željeli da iskontrolišu situaciju i da iz golog straha, jer su oni sada u potpunom strahu i u potpunoj panici, da upravo iz toga pokušaju na neki način nešto spriječe ili da nešto urade. Mitropolit je naravno kao nikada u svom životu pokazao da je na visini istorijskog, civilizacijskog zadatka koji mu je Bogom dan, i mislim da prihvatanje pregovora uopšte nije loše, ne mislim pregovora, nego prije svega razgovora, iz prije svega prostog razloga da čujemo šta oni to imaju da kažu, da li žele da povuku ovaj zakon, i stoga mislim da treba čuti i njihovu stranu, hvala Bogu da treba čuti šta će da kažu, i ukoliko oni budu željeli da prave neke trule kompromise, mislim da se to ni po cijenu života ne treba prihvatiti, treba taj zakon da bude podhitno povučen i prije toga ne treba ništa ozbiljno pregovarati. Kada povuku zakon, ovaj antidržavni, antiustavni, antipravoslavni, antisrpski zakon, kada ga povuku, onda treba sjesti za sto i onda treba da im kažemo, sada ćemo mi vama da kažemo kako treba da izgleda situacija, jer stvari su se promijenile. Dakle, Crna Gora je rekla šta misli o tom zakonu. Dakle, rekla, mi na ulicama svakog četvrtka i nedelje imamo referendum. Dakle, mi smo se izjasnili i sada mi treba da diktiramo taj tempo. A dakle, ponavljam, suština je u tome da se taj zakon mora povući i to je nešto od čega ne treba odstupiti ni milimetra.
Evo, već ranije Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila da će pokrenuti pitanje ustavnosti pred Ustavnim sudom Crne Gore. Da li se odustaje od toga ako krenu ovi razgovori?
Ne znam da li se odustaje, ne mogu da govorim u ničije ime. U svakom slučaju, na nedavno održanom sinodu, proširenom sinodu u Beogradu, u sjedištu Srpske pravoslavne crkve, iskazan je jasan stav da će se ići ka toj institucionalnoj borbi i toj ocjeni ustavnosti, s tim što naravno treba svi dobro da znamo, a mislim da to svakako svi dobro i znamo, da su institucije u Crnoj Gori privatizovane, kidnapovane i da nisu institucije naroda, nego jedne kriminogene klike. Tako da, imajući u vidu to, ne trebamo se mnogo nadati toj pravosudnoj borbi i kod Ustavnog suda. U svakom slučaju mi moramo iscrpjeti sve mehanizme, hvala Bogu da moramo i da treba da iscrpimo, i mislim da također treba to i uraditi. Ja mislim da će Mitropolija vrlo brzo to da i uradi. Ne mislim da razgovor sa predstavnicima vlasti derogira taj proces, uopšte to ne znači da remeti taj proces. Mislim da će to ići ka Ustavnom sudu, ali opet kažem, ono što je ključno jeste ono što se dešava na ulicama i to je taj ključni pritisak koji mi moramo da sprovedemo. Ono što ja želim da kažem kao političar, nevezano za čitav ovaj proces, jeste da je jedna priča o tom zakonu, a druga je priča koja je naravno povezana ovoj vlasti. Dakle, ova vlast mora da ode. Nije samo u pitanju ovaj zakon. Ovaj zakon je ključna stvar na kojoj će ovaj režim da padne. Dakle, ovdje govorim kao političar, kao čovjek, kao otac, kao suprug, kao brat, kao neko ko vidi dobro da je ova vlast itekako, dakle, odnarođena odavno. Što znači da mi moramo prije svega da riješimo pitanje crnogorske slobode napokon. Što znači da ovaj režim mora da padne. Da li će pasti na ulici, da li će pasti na izborima kada stvorimo atmosferu, za to, to je druga stvar. Ali to je očigledno. Dakle, ovaj zakon nije donio neko van Crne Gore. Zvanično, ovaj zakon je donio vladajući Demokratska partija socijalista i Milo Đukanović. On je donio i taj zakon i mnoge druge zakone. Oni su odgovorni za potpuno ekonomsko uništavanje Crne Gore, za bezbroj uništenih javnih preduzeća, odgovorni su za mnoge afere u Crnoj Gori, za mnoga nerasvjetljena ubistva. Dakle, ta vlast je donijela ovaj zakon. Crkva i mi svi zajedno sa njom prije svega moramo sada da se izborimo sa onim što je ključno i urgentno, a to je da zaštitimo imovinu Svetog Vasilija Ostroškog i Srpske pravoslavne crkve, koja je 8 vjekova u vlasništvu crkve, a onda moramo ukupno zajedno sa time i nakon toga i paralelno sa time da se borimo da se riješimo ovog kriminogenog režima.
Gospodine Milačiću, vi ste kao lider pravi Crne Gore više puta bili hapšeni, zadnji put i prije nekoliko dana, a niste jedini. Zbog čega i da li očekujete da će vlast posegnuti ponovo za tako nekim represivnim mjerama?
To su potezi očajnika, očajnički potezi ljudi koji gube tlo pod nogama i onda bez kompasa bauljaju politički, pokušavajući da represivnim metodama zaplaše narod. Međutim, ako ne vide da to ne pali, onda su u još većem problemu. Dakle, ja sam, i to je eklatantan primjer, uhapšen bukvalno čim sam sletio na aerodromu Podgorici iz Beograda, gdje sam bio da bi govorio na skupu koji je organizovan od strane pravnika, studenata pravnog fakulteta u Beogradu, gdje sam govorio ispred crkve Svetog Marka, gdje sam govorio u nekoliko emisija i imao susret sa njegovom svetošću, patrijarhom Irinejom. Dakle, odmah ujutru nakon toga, čim sam sletio na aerodromu Podgorici, sam priveden i zadržan 4-5 sati. Naravno, eto, igrom slučaja su me pustili zato što nisu imali dovoljno dokaza, ali hapšen sam i prije toga ispred hrama i nisam, kao što ste rekli, jedini. Dakle, u Crnoj Gori trenutno vlada totalna, čak otvorena diktatura, gdje se hapse majke opozicionih poslanika, gdje se bilo ko nešto kaže kritički, nešto oštrije u domenu slobode govora, legitimiše, privodi, zatvara, hapsi i slične stvari, i to se dešava na teritoriji čitave Crne Gore. To ide dotle da oni kreću na maloljetnike, na omladinu, na koju smo najviše ponosni ovih dana, koja u maniru elementarne slobode izražavanje stava slika crnogorske trobojke po ulicama. Policija nema preča posla da hvata narkodilere i kriminalne bande koji smo prebogati, nego juri po ulicama, po selima, po gradovima, po ćoškovima i zabitima, traži te trobojke u pratnji policije, ih onda prekrečavaju i slične stvari. Što sve zajedno govori da su oni izgubili kompas. A i kako ne bi izgubili, ponavljam, kako se može osjećati čovjek koji totalno je kontrolisao Crnu Goru 3 decenije i koji odjedno, dakle preko noći bukvalno, shvati da ne kontroliše više Crnu Goru. On se mora ponašati upravo ovako kako se danas ponaša Đukanović. Dakle, potpuno dezorijentisano, potpuno smušeno, pokušavajući da kroz tu neku kukavičku represiju da posljednje trzaje tog nekog represivnog aparata, ali ljudi su shvatili da nema više straha, ljudi su motivisani litijama i ono malo možda straha koje neko osjeti potpuno se izgubi u onih 100-200 hiljada ljudi kada se zajedno okupimo i shvatimo da smo svi jedan uz drugoga i dobijemo onda još veću energiju, još veću motivaciju iz dana u dan, što znači da ovaj proces oni nikako ne mogu ugušiti.
Evo, svjedoci ste, ja ne znam koliko ste upoznati, da se pored Srbije i u Republici Srpskoj svakodnevno održavaju skupovi podrške sveštenstvu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Evo, večeras je najavljeni skup u Banja Luci. Koliko vama znači ovakvi skupovi?
Neopisivo znači. Podrška u ovako teškim trenucima je više nego dobrodošla i ja sam neopisivo srećan kao čovjek koji živi u Crnoj Gori, dakle Srbi iz Crne Gore, Crnogorac, ali pravi Crnogorac, dakle Srbin, ja sam srećan kada vidim da se baklja slobode koja je u Crnoj Gori širi planetarno. To zaslužuje naš Njegoš, to zaslužuje naš Sveti Petar Cetinski, to zaslužuje naš Sveti Vasilije Ostroški, dakle oni zaslužuju to i oni bi bili da su živi isto tako srećni. Ovo što se dešava u Crnoj Gori nije pitanje samo Crne Gore. Ovo nije pitanje ni samo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, niti Srpske pravoslavne crkve uopšte. Ovo je udar na pravoslavlje. I to ne samo u Crnoj Gori, nego kroz Crnu Goru i udar na taj pravoslavni faktor i u regionu prije svega. I zbog toga ne treba da čudi što se naš pravoslavni narod digao u jednu ogromnu solidarnost prema našem narodu u Crnoj Gori, što su se ljudi digli u Srbiji, u Republici Srpskoj, što svuda vidimo skoro da nema grada ni manjeg mjesta koji nije održao moleban ili litiju. I to je očigledno također pokazatelj da i ti ljudi koji ne žive u Crnoj Gori, nego u regionu i u rasejanju, dakle da ti ljudi su također osjetili duboko u svojoj duši da se to i njih tiče. Dakle, ovo je priča pune istine i punog bića da ljudi koji žive u Sidneju, u Ohaju, u Americi, u Europi, koji izlaze na ulice, oni odlično shvataju da se to njih lično najdublje tiče. A tako osjećaju zato što je to tako. Zato što je ovo upravo, kažem, udar na naš čitav narod. Dakle, ovo je veliki proces, ovo je ozbiljan proces i vraćam se na vaše pitanje. Zahvaljujem od srca kao građanin Crne Gore, ne sada kao političar, to naravno također, kao građanin Crne Gore zahvaljujem se svakom onom čovjeku, svakoj onoj porodici, bratu i sestri u Hristu koji izlaze na ulice, evo, večeras u Banja Luci, koji izlaze da pruže podršku. Ali oni, dakle ponavljam, ne pružaju podršku nama samo, oni se bore i za sebe lično zato što ovo dira našu zajedničku Srpsku pravoslavnu crkvu i ovdje ne branimo samo mi u Crnoj Gori naše svetinje u Crnoj Gori. Ovdje čitav srpski i pravoslavni narod gdje god on bio brani svoje najličnije svetinje. Jer Sveti Vasilije Ostroški i manastir Ostrog nije samo svetinja Crnogoraca, to je Srba u Crnoj Gori, pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Ne, to je svetinja svih pravoslavaca i zbog toga svi zajedno kao jedno treba da stanemo u odbranu tih svetinja.
Gospodine Milačiću, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor i bit će prilike da se još čujemo.
Hvala vam puno i veliki pozdrav za Bratsku Republiku Srpsku.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik je bio predsjednik Pravije Crne Gore, Marko Milačić.
U Sarajevu je održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo šta je nakon sjednice izjavio srpski član predsjedništva Milorad Dodik, koji je odgovarao i na pitanja novinara. Poslušajmo obraćanje Dodika u cijelosti.
Više tehničkih pitanja, prije svega sporazumi, kreditni aranžmani za mnogo opština iz same Republike Srpske i Federacije koji su prošli na parlamentu. Imali smo nekoliko tačaka vezano za imenovanja, vezano i zaduženja ambasadora. Neke tačke kao što još uvijek nisu riješene vezano za i nisu saglašene, skinu se dnevnog reda, bit će rješavane do 10. To se odnosi na lične podatke koje se traže u sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, gdje se traži naravno da svi nivoji bezbednosti struktura u tome učestvuje, nekako je to sada predloženo. Ona je pisa projekat smo isto tako odložili zato što ima praksa da u mnogim zemljama koje imaju složenu organizaciju da se to provodi na nivou obrazovnih sistema, a ne na jedinstveno. Mi samo želimo da Republika Srpska u tom pogledu bude vidljiva i tražili smo da se izuči način na koji bi ona mogla da bude i da se iskažu podaci za samu Republiku Srpsku, ili Republika Srpska zaseban obrazovni sistem. Nismo protiv toga da se to iskaže kumulativno na nivou Bosne i Hercegovine, ali tako smatram, ako smo mogli da napravimo energetsku strategiju, transportnu strategiju, tako što smo napravili zasebne strategije u okviru nadležnosti na entitetima, onda napravili jedan sublimat na nivou Bosne i Hercegovine, da je to prihvatljivo za Evropsku uniju, da trebalo da bude i ovo, jer je obrazovanje isključivo nadležnosti entiteta, odnosno kantona u federaciji. Ono što je bilo problematično nismo ni postavljali, bilo je naravno neslaganje oko toga, bilo je predviđen neki datum ovih dana da predsjednik Crne Gore dođe u Bosnu i Hercegovinu, ja sam nisam složio s tim, imajući vidu unutrašnje dešavanje u samoj Crne Gori, i mislim da treba sačekati sa tim i kasnije to pitanje odlučiva. Ostala dva člana su mišljenje da treba i odmah da to se desi, međutim, evo, vidjet ćemo, glavna odluka nije donošena, pa ćemo vidjeti sljedeći.
Predsjednik SDS-a je zatražio sjednicu Narodne skupštine, predsjednik SDS-a, gospodin Šarović.
Komu brani, ako ima dovoljno glasova i potpisa, nek odmah zatraži. Na što god hoće, drago mi je što pokazuju toliki interes za Narodnu skupštinu. Sjećate da je Šarović prije izvjesnog vremena došao u Narodnu skupštinu i rekao da ona njem ništa ne znači. Odjednom je sad naprosto počeo da je voli. Vjerovatno da bi podvalio građanima, odnosno Srbima u Republici Srpskoj, da bi na prevaru dobio ponovo neki mandat da mogu da dođe ovdje ponovo vrši izdaju opsežnih razmjera. To je njegov plan, ništa on nema drugo. Mislim da i danas je ovdje, smo imali nekoliko razgovora, ovdje je bila delegacija USAID-a, bio tu i američki ambasador. Naravno da su doticali ti pitanja. Naprosto mi sam treba da govorimo tačno. Dakle, niko nije sporio i to je činjenica da postoji još 2010. godine u Talinu je Savjet NATO-a dao Bosni i Hercegovini mogućnost uslovnog maha, gdje se tražilo da se neperspektivne vojna imovina da u vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. I taj pregovore mi vodimo od 13. godine i nismo dali. I zbog toga je to sve stajalo, dakle, s jedne strane. Ali ja ne mogu da obezbedim ovdje od ostalih članova predsjedništva da se mi povučemo iz vama. Ali ono što je važno, da MAP nema ono što je osnova za njegovo aktiviranje, to je akcioni nacionalni godišnji plan. I plan reformi nije to. Naravno, neko hoće sada da podvali, kaže da jeste. E, to nije. Evo, ja ću vam dati neke stenograme kada smo to pitanje raščišćavali, da to nije tako. Dakle, ne može da posluži, mnogi zvaničnici NATO-a su rekli da to ne može da posluži za integraciju, nego samo za partnerstvo i saradnju. Sada ja šta da ja objašnjam Mirku Šaroviću? On nema i drugu temu nego tu, ali nek zatraži. Ja ništa nemam protiv da se zakaže sjednica Narodne skupštine, čak što više, drago mi je. Naprosto, jer vidim sada naprasno ljubav Šarovića za Narodnu
skupštinu. Vaš komentar za Drvar i ova posljednja dešavanja i koliko su investicije Srbije bitne, ne samo što su otišle u federaciji, nego koje stižu i u Republiku Srbije?
Pa dobro, o to smo pričali mnogo puta. A u Drvaru ništa se ne dešava, u izbornoj godini nema smjene načelnika i to se zna. A ovo je sad neka lokalna igra u kojoj se tamo bildaju neki političari lokalni, pokušavaju da možda nisu ne mogu da podnesu sada upravo ono što se dešava, to da se otvori fabrika iz Srbije, da se otvori komercijalna banka. To je tamo ozbiljna promjena i naravno da se to locira i jednim dijelom i zaslugu aktuelnog načelnika i strukture. Možda su zbog toga nešto nisu zadovoljni, ali svakako će doći sad izbori lokalni i sve će to se naravno poravnati na najbolji mogući način. Danas smo ovdje pričali u okviru sastanka s ambasadorima iz Europske unije, gdje prvi put nije učestvovao ambasador Velike Britanije. I u jednom važnom pitanju, to je pitanje vezano za procese evropskih integracija, ekonomskih reformi i naravno izbore. Jedna od prioriteta koji će evropski ambasadori ovdje jesu upravo priprema na najbolji mogući način transparentnih i fair izbora. Niko ne bježi od toga. Ali ključno pitanje je pitanje kako će se održati izbori u Mostaru. Zna se da postoji odluka Ustavnog suda ali još uvijek zato je neophodno da dođe do političkog dogovora u samom Mostaru. A s druge strane, ja sam i saopštio ambasadorima da pokušaju da se ovdje nametne jedna potpuno nova ustavna pozicija za Bosnu i Hercegovinu je od početka će biti neuspješna. Znači, Bosna i Hercegovina ne može da mijenja svoju suštinu. Ona je zemlja dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ako nema u tome tri konstitutivna naroda, nema nas iz Republike Srpske od nikakvim razgovorima. Nikakvim razgovorima oko izbornog zakona. I mi ćemo podržati i hrvatske političke predstavnike koji sjede u predstavničkom domu i domu naroda u zahtjevu da se dozvoli njima fair izborni proces u kome će Hrvati moći bez oklijevanja i bez ikakve sumnje da izaberu svoje političke predstavnike. I to će donijeti i doprinijeti stabilizaciji političkih prilika i samoj Bosni i Hercegovini. Šta imamo ovako nadmudrivanje nekih političkih koncepcija u kome kažeš da, svi smo ljudi, da, jasno, svi smo ljudi. Ali imate mnogo ljudi danas u Bosni i Hercegovini koji hoće da budu Bošnjaci, Hrvati, Srbi. Šta ćemo s tim? I ako nisu to, onda nisu ni ljudi. Prema tome, mislim da te neke odjednom ambicije da se nešto čini u Bosni i Hercegovini što je nemoguće učiniti, samo štete samoj Bosni i Hercegovini, sad kažem.
Riječ je obzirom da kada na predsjedavajući mjesto dolazi gospodin Džaferović, da li ćete prisustvovati sjednicama?
Ja nisam birao Džaferovića, niti on mene birao. Ako aludirate na ono što SNSD radio u predstavničkom domu, naravno da mi to nismo smetnuli s uma i da to znam. I mi smo veoma se potrudili da u nekom ranijem periodu tačno lociramo i odgovornost samog Džaferovića. Moja odgovornost vezana za rad u predsjedništvu isključivo vezana za odnos prema onima koji sam je birao. A ne da li će Džaferović voditi ili neće sjediti. Ja ovdje moram naprosto da učestvujem u radu, da kako bi zaštitio interese Republike Srpske i doprinio što boljim odlukama koje će biti korisne za sve u Bosni i Hercegovini, a naravno i za nas iz Republike. Džaferović nije popravio. Nije popravio ili nije očistio svoju biografiju od onoga što je prikazano. Inače sam mu veoma zahvalan njemu lično zato što je prije nekoliko dana došao na sahranu mog oca i zaista to cijenim.
Predsjednik općinskih odbora u Savezu nezavisnih socijaldemokrata iz Federacije Bosne i Hercegovine saopštili su da će vam uputiti pismo da prihvatite imenovanje rukovodioca, direktora sekretarijata za raseljena lica Republike Srpske. Je li do vas došla to?
Znate, Lenin je govorio da sva suština politike se svodi na kadrovsku politiku. A ovi to kod nas ovdje shvataju daleko više nego što je to sam Lenin mislio. Dakle, ovdje se sve svodi na to ko će šta biti, hoće li ili neće. Dakle, nije problem da bude kandidat DNS-a, ali ima jedna stvar koju želimo da raščistimo, to je da ne može da dobije podršku SNSD-a kao najvažnije i najveće političke partije koje nosi najveći dio političke podrške, ljudi koji rade protiv nekih interesa SNSD-a, recimo kao u Drvaru. Ja još nisam o tome u detaljima upoznat, ali koliko mi je rečeno da sadašnji vršilac dužnosti je imao upliva u ova dešavanja u Drvaru u negativnom smislu, naravno da ćemo o tome voditi računa, vidjet ćemo. Ali ono što mi sada razgovaramo, ako je pitanju srpska populacija u federaciji. Dakle, nama je jasno da su kako kapacitirano narodno predstavljanje je recimo kandidata Srbina iz SDA ili nekog drugog, pa i sa SDP-a na kraju krajeva. I mi sad prvi put imamo mogućnost da okupimo jedan dio Srba, to je znači ova lista koju mi vodimo, sa još dva iz liberalne partije iz Gorarde i ja pokušavam da to okupimo i da jednostavno apliciramo za kandidata za potpredsjednika federacije, ali mislim da bi to jedino bilo kvalitetna promjena i mislim da u federaciji konačno morat će da malo povedu računa o tome da se najautentičniji predstavnici naroda biraju na važno mjesto i da je to tek onda mogućnost da se stabilizuje prilike i pojača povjerenje. Svaka druga priča o špekulacijama, ali mi ćemo izabrati vaših Srbina, ili ćemo mi Srbi izabrati našeg Bošnjaka, sasvim sigurno, ili Hrvate ne daje najbolje moguće rezultate.
Svi opštinski odbor SNSD-a u Federaciji BiH uputili su molbu predsjedniku stranke Miloradu Dodiku da spriječi imenovanje kadra DNS-a na mjesto direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske, jer smatraju da na tu poziciju treba da bude imenovan kadar SNSD-a. Vršilac dužnosti direktora sekretarijata je Marko Ačić, a predsjednik DNS-a Nenad Nešić ističe da Ačić posao radi u skladu sa zakonom i zahtjev za njegovu smjenu nije opravdan. Opširnije Nenad Stupar.
U dopisu opštinskih odbora SNSD u Federaciji BiH navodi se da nije pravedno da obje pozicije koje mogu pomoći Srbima u Federaciji pripadnu DNS-u. Riječ je o poziciji ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH i poziciji direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Drvar Goran Broćeta zahtjev smatra opravdanim.
Obzirom da je SNSD jedina stranka koja je 20 godina prisutna s narodom Federacije Bosne i Hercegovine, koja je danas najveća kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, smatramo da imamo puno pravo da utičemo na izbor budućeg kadra direktora Kancelarije za izbor raseljena lica, jer je ona direktna spona sa povratničkom populacijom Federacije Bosne i Hercegovine. I ono što možemo reći da očekujemo da se predsjednik Dodik podrži našu inicijativu i nađe se na tom mjestu kadra SNSD-a, obzirom da će i ministarstvo u savjet ministara pripasti DNS-u.
Mišljenje dijeli i predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, Đorđe Radanović.
Smatramo da nijedna stranka ne može imati primat nad izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i da je prirodno stanje da se imenuju ljudi koji imaju podršku u toj zajednici. U Federaciji Bosni i Hercegovine jedna stranka je neprikosnovena što se tiče podrške srpskog biračkog tijela i smatram da ta stranka treba da dobije mjesto direktora.
Ipak predsjednik DNS-a Nenad Nešić ne misli da je opravdan zahtjev za smjenu Marka Ačića, vršioca dužnosti direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije. Ističe da Ačić posao radi u skladu sa zakonom i da o njegovoj smjeni ne mogu odlučivati opštinski odbori stranke.
Smatra neutemeljenim zahtjev za smjenu gospodina Ačića. Na kraju krajeva radi se o republičkoj vlasti, a to je nivo lokalne vlasti. Gospodin Ačić nije odbornik ni u Drvaru, ni u jednoj opštini Federacije BiH, te samim time ne može ni da utiče na politiku opštinskih odbora koji se nalazi u Federaciji BiH. Smatram da je gospodin Ačić nepotrebno izložen kritici jer profesionalno obavlja svoj posao.
DNS još čeka na imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH. Prijedlog predsjednika stranke i poslanika u predstavničkom domu BiH parlamenta Nenada Nešića je Mlađan Božović, ali njegovo imenovanje, po svemu sudeći, neće se ni sutra naći pred poslanicima na sjednici predstavničkog doma, jer dnevnim redom nije predviđena ova tačka.
Goran Milovanović iz Bijeljine prije nekoliko mjeseci otišao je da radi kao nastavnik engleskog u kineski grad Wuhan, danas poznat po najvećem broju oboljelih od koronavirusa. O životu u ovom gradu sa 11 miliona stanovnika, njegovim znamenitostima i ljudima razgovarali smo s ovim mladićem dok iščekuje ponovni povratak na posao i pozitivne vijesti da nema bojazni od virusa od kojeg strahuje cijela planeta. Prilog Lidije Bešlić.
Goranov kratak božićni odmor pretvorio se u višednevno iščekivanje kada bi se ponovo mogao vratiti na posao u kineski grad Wuhan, koji je postao karantin i središte epidemije koronavirusa.
Trebao sam da se vratim 4. februara kada bi krenula školska godina za njih, ali oni su odložili to do daljnjeg dok se ovo sve ne smiri, ne sredi. Ne mogu djecu da govore da idu u školu u ovakvoj situaciji.
Goran Milovanović, koji je 10 godina radio kao profesor engleskog u Modriću, odlučio se da ode u Kinu gdje je dobio posao u Centru za učenje jezika. Radi sa djecom od 3 do 8 godina koji kroz igru uče engleski jezik.
Djeca su me jako brzo zavolila, stvarno su vaspitani i žele da nauče i vole da se igraju i preslatki su stvarno. I imam, sve su koleginice sa mnom, jedini sam ja momak tamo, jer baš sam mislio kako ću da se uklopim tamo. Lijepo je. Svaki put kad izađu na ručak, izađemo zajedno u grupi i dogovorimo se gdje ćemo otići. Pričamo, oni znaju svi engleski. Imam nekoliko asistentkinja tamo u različitim ovim razredima, tako da sa njima sam opet bolji nego s ovim ostalim, i onda tako i posle škole kad imamo slobodan dan spojimo se pa izađemo negdje.
Dolazak u najmnogoljudniju zemlju među ljude sa drugačijom kulturom, navikama, hranom bio je veliki izazov na koji Goran je gledao sa puno optimizma.
Pa lijepo, bilo je neobično kad sam teko čeo tamo, baš je onaj drugačije sve, i ljudi, i kultura, i hrana. Bilo je malo teško navit se možda prvih dvije sedmice, ali posle toga jednom kad se naviknete, to je to, mislim, ništa strašno. I fino je tamo. Inače su otvoreni, druželjubivi, hoće uvijek da pomogne, da izađu susret, prišljivi su, zanimaju se, neobično je kada dođe ovako neko kao bijelac, jel, onaj, kod njih nema mnogo stranaca, bar u Wuhanu, tako da eto, baš primijete ljudi, ali inače jedni sa drugima i sa mnom su stvarno prijateljski raspoloženi, nikad nisam imao problema tamo.
Svakako da je hrana predstavljala veliki izazov za Gorana.
Najzastupljenije su nudle, dumplingsi, riža, to nešto standardno što ja vjerujem da svi misle o Kini, to taj neki stereotip je tačan, vole rižu, nemaju slano ništa, samo jedu začinjeno i slatko, ali u isto vrijeme slatko, ne vole pretjerano, nego sve to sa ljutim u kombinaciji. Šta piće sam naučio za jedan dan, eto, nije toliko teško koliko ljudi misle. Jeftina je hrana, jeftinija nego kod nas, a i odjeća, mislim, sve čini mi se jeftinije, a standard življenja je tu negdje kao naš možda malo, da su jači po standardu. Tako da lijepo je žive tamo, ima se šta pojest na svakom koraku, ima i uličnih prodavaca i restorana, ima od 5 juana, što je možda malo skuplje od marke, pa do i 100 maraka hrane, mislim, zavisi gdje idete da jedete i šta jedete.
Kakav život vode Kinezi? Da li se puno radi? Da li
puno se radi, definitivno. Puno rade, sve se zatvara, možda do nekih 10 sati, nema nekog pretjeranog noćnog života, to mi iznenadilo. Mislim, toliki grada, a onaj, poslije možda nekih 10 sati nema mnogo ljudi, niti gdje izaći. Uvijek ima neko na ulici, ko zna kakvim poslom, ali nije neki sad noćni život. Kinezi ono baš rade i predani su poslu.
Kako se zabavljaju?
Ima tržnih centara, čini mi se da najviše ljudi ide u kupovinu zajedno, u grupama, spoje se tako. Tineđeri, a i stariji ljudi znaju da se tako spoje u grupe i onda idu okolo, šetaju po gradu, gledaju šta ima lijepo da se kupi i eto, tako slično. Nisu toliko za kafić. Tamo sam radio 6 dana u sedmici, jedan dan je slobodan, tako da sam taj jedan dan koristio da izađem sa prijateljima, tako isto u kupovinu i u šetnju, da malo obiđem grad, odem negdje dalje u neke druge dijelove. Mada ni u ta 3 mjeseca nije ni blizu dovoljno da se obiđe ni jedan mali dio svega. Išao sam u toranj žutog ždrala, išao sam u njihov park, zabavni park, išao sam na neka isto tako te par hramova i nekih poznatijih mjesta, ali grad je stvarno ogroman, ne može se obići ni za 3 mjeseca, barem ako imate jedan dan sedmično.
U Wuhanu se svakodnevno mnogo gradi. Od modernih građevina izdvaja se toranj banke Minsheng visok 331 metar i svjetski trgovački centar Wuhan koji doseže 273 metra. U gradu postoji mnogo jezera i parkova koji su rekreacijski centri.
I u današnjim aktualnostima preostala je još jedna tema, još jedna zanimljiva priča. Brano Hadžistejević iz Bijeljine, najbolji student u istoriji Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa svim desetkama u indeksu, od kraja prošle godine radi u ovoj visokoškolskoj ustanovi. Asistent je na predmetima teorija države, prava i pravno normiranje u Palama i Bijeljini. Uporedo sa podučavanjem studenata postavio je sebi nove ciljeve. Upisao je master studije u Beogradu, piše naučne radove i budućnost vidi u Republici Srpskoj. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Svih 39 ispita tokom studija u Bijeljinskom odjeljenju Pravnog fakulteta Brano Hadžistević položio je sa desetkom. 27. juna prošle godine je diplomirao, a već u novembru klupu zamijenio katedrom. Ni slutio nije da će biti asistent na predmetu teorije države i prava iz kojeg je na početku studija u januaru 2016. dobio prvu desetku.
Ja sam dokazao sam sebi da se može sve ako se dobro organizujete, ako volite to što radite, tako da je nekako između ostalog moj cilj da mojim studentima pobudim nekako tu želju za znanjem, a sa druge strane predmeti na kojima sam ja asistent su uvodni predmeti, tako da ako mi ne odradimo dobar posao pod navodnicima na tom uvodnom predmetu, onda kasnije mogu da imaju problema sa ostalim predmetima.
Ne spava na lovorikama. Nastavio je da se bavi naučno-istraživačkim radom i upisao master studije u Beogradu jer za svaki predmet imaju poseban smjer.
Zbog toga sam ja otišao u Beogradu, pisao taj teorijsko-pravni modul i pravno-teorijski podmodul, znači izučavam teoriju države i prava u najužem mogućem smislu.
Nikada ne pomislio nije da spakuje kofer i perspektivu potraži van granica Srpske. Njegovo mjesto je, kaže, pod ovim nebom.
Moj savjet bi bio da ostanemo ovdje pa da svi mi zajedničkim snagama bolju budućnost gradimo. Da ne čekamo da drugi nešto preduzimaju, nego ako mi korak po korak budemo preduzimali neke radnje i mislili pozitivno između ostalog da možemo da promijenimo, siguran sam da će rezultat dugoročno gledano da dođe.
Moramo cijeniti ono što imamo da bi sutra imali više, poručuje Brano koji stremi k boljem životu i društvenom uređenju i trudi se da tome i sam doprinese. Zato je krenuo stopama pradjeda koji je daleke 1900. godine bio doktor prava.
Perché ci sarà